havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarni boshlaydi. Bugun 3-sentyabr, chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. NATOning navbatdagi sammitida O'zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etadi. Islomiy davlat guruhi amerikalik yana bir jurnalist qatliga oid video tarqatdi. BMT Ukrainadagi ziddiyat tufayli milliondan ziyod kishi uyini tashlab ketganini aytmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Shu yilning 4-sentyabrida Buyuk Britaniyaning Uels shahrida boshlanajak NATO sammitida O'zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etadi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar tarqatdi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen taklifiga binoan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasi 2014-yilning 4-sentyabr kuni Alyansning Uelsda bo'lib o'tadigan navbatdagi sammiti doirasida Afg'oniston bo'yicha yig'ilish ishida ishtirok etadi, deyiladi vazirlik xabarnomasida. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston va NATO o'rtasidagi aloqalar 1991 yil 21-dekabrda o'rnatilgan. O'tgan 23 yil mobaynida Toshkent Shimoliy Alyans bilan goh iliq, goh sovuq munosabatda bo'lib kelgan. Shu yil may oyida esa Toshkentda NATOning Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha vakolatxonasi ochilgan. Tahlilchilar buni rasmiy Toshkentning Rossiyadan masofalanib, G'arb bilan tobora yaqinlashayotgani alomati o'laroq baholagandilar. Islomiy davlat guruhi jangarlari internet orqali amerikalik jurnalist Steven Sotloftning boshi tanasidan judo qilingani aks etmish videoni tarqatdi. Oqoy hozircha bu videoning haqiqiyligini tasdiqlay olmasligini bildirdi. Agar bu video tasvirning haqiqiyligi tasdiqlansa, 31 yoshli Sotlov Islomiy davlat jangarlari tomonidan qatl etilgan ikkinchi amerikalik jurnalist bo'ladi. 19 avgust kuni tarqatilgan birinchi videoda jurnalist Jeyms Follining qatli aks etgandi. Unda niqobli jangari agar Vashington Iroqda havo zarbalari berishni to'xtatmasa, o'ldirilajak keyingi odam Sotlov bo'lish haqida amerikalik rasmiylarni ogohlantirgandi. Time, The National Interest va Foreign Policy nashrlari uchun ishlagan Steven Sotlov 2013-yilning avgust oyida Suriyada o'g'irlab ketilgandi. O'tgan hafta jurnalistning onasi Islomiy davlat guruhi rahbaridan o'g'lini ozod qilishni so'rab video murojaat bilan chiqqanda. Ukraina sharqida quloch yoyib borayotgan ziddiyat tufayli milliondan ziyod odam uy joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Bu haqda seshanba kuni Jenevada BMTning yuqori lavozimli vakili Vensan Koshetel bildirdi. Unga ko'ra, so'nggi 3 haftaning o'zida Ukraina ichida boshqa hududga ko'chib ketishga majbur bo'lganlar soni 2 barobar oshgan. Hozir ular soni 260 mingdan kam emas. Yana 814 ming odam bu yil qochqin sifatida Rossiya hududiga o'tib ketgan. O'tgan hafta BMT aprel oyidan buyon Ukrainada hukumat kuchlari va Rossiya paras ayirmachilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarda 2600 chog'li odam qurbon bo'lgani, minglab odam tan jarohati olgani haqida ma'lumot tarqatgandi. Nursulton Nazarboyev Ukraina bo'hronining kuchayishi Qozog'iston iqtisodiyotiga zarar keltirishi mumkin degan fikrda. Bu haqda Qozog'iston prezidenti seshanba kuni mamlakat parlamentining 4-chi sessiyasi ochilishi chog'ida bildirdi. Nazarboyev Ukraina bo'hroni tufayli yuzaga kelgan sanksiyalar va savdo cheklovlari Qozog'istonning Rossiya dohil hamkorlari iqtisodiy o'sishiga to'sqinlik qilishi, pirovardida bu Qozog'iston iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qilishini qayd etdi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilarimiz yengishmarib tayyor turishibdi. Ushbu to'siqlarni siz proksilarimiz yordamida yorib saytimizga kira olasiz. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha esa efirni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 2-sentyabr kuni O'zbekiston maktablarida birinchi qo'ng'iroqlar chalindi va yangi o'quv yili boshlandi. 500,000 ziyod bola birinchi sinf o'quvchilari sifatida ilk bor maktab partalariga o'tirishdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiylariga ko'ra, birinchi sinf o'quvchilarining har biriga o'quv qurollaridan iborat Prezident sovg'alari topshirilgan. Demak, mana shu birinchi qo'ng'iroq bilan bog'liq voqea hodisalarni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekistonda Mustaqillik bayrami kayfiyatlari hali aramasdan 2-sentyabr ertalabdan barcha maktablarda o'quvchilar mamlakat madhiyalari bilan boshlanadigan tantanali lineykalarga o'ng qo'llarini ko'krakka qo'yib saflanishdi. Marosimda O'zbekiston mustaqillik yillarida erishgan yutuqlari haqida uzundan uzoq ma'ruzalar ham o'qildi.
Под руководством президента Ислама Каримова в годы независимости в стране осуществлена
O'zbekiston xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, bu yil 587 ming nafar o'zbekistonlik bola birinchi maktab o'quvchilari sifatida partalarga o'tirmoqda. Xorazmlik 6 yoshli Jasmina bu yil birinchi sinf o'quvchi sifatida prezident sovg'alarini olgan ana shu 500,000 oshiq o'zbekistonlik bolaning biri.
Maktabga bordim. Paxta yedim. 12 dona daftar bo'lasan.
O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi rasmiylariga ko'ra, bu yil birinchi sinfga borgan har bir bolaga o'quv qurollaridan iborat prezident sovg'alari topshirilgan. Sovet davrida yangi o'quv yili Lenin darslari bilan boshlangan bo'lsa, O'zbekistonda bu mustaqillik darslari qilib o'zgartirilgan. Asosiy fanlardan tashqari maktablarda prezident Islom Karimov asarlari-yu ma'ruzalari ham o'qitiladi. Bu yildan boshlab 9-sinf o'quvchilari uchun Karimovning mana shu yil may oyida Samarqanddagi xalqaro anjumanda qilgan ma'ruzasi ham o'quv jadvaliga kiritildi.
Bizda 9-sinflarda maktab ixtiyorida 34 soat bor. Shu 34 soatda 6 soati prezidentimizning 15-16 may kunlari xalqaro konferensiyada so'zlagan ma'ruzalariga, o'sha ajdodlarimiz buyuk meros deb xalqaro butun dunyoning nima boyligi to'g'risida bir juda ham chiroyli ma'ruza so'zlaganlar, shu haqida bo'ladi. 6 soatlik. Keyin ketidan yuksak ma'naviyat, yengilmas kuch kitoblari 10 soat o'qitiladi. Keyin 2.5 yillikda 12 soat O'zbekiston mustaqillik erish ostonasida kitobi o'quv kursi asosida o'qitiladi,
deya bildirdi Ozodlikka Ma'rif vazirligi rasmiysi. Buxorodagi maktablardan birining o'quv ishlari bo'yicha mudiri Haybullo Bektoshovga ko'ra, bu yildan boshlab 1-sinf o'quvchilari ingliz tilini o'qishni boshlaydi. Ularning har biriga Kids English deb nomlangan ingliz tili o'quv qo'llanma kitoblari ham bepul berilgan.
O'quv dasturlariga mana 1-sinflarga ingliz tili qo'yildi. 2-sinflarga ham 1-2-lari mana shu ingliz tili, 2 soat haftasiga. 2 soat haftasiga ingliz tili qo'yildi.
Ayrim o'zbekistonlik ota-onalar farzandlarining o'quv kitoblari va kiyim-kechaklarini sotib olish yildan-yilga qiyinlashib borayotganidan shikoyat etishadi. Surxondaryolik 3 o'quvchining onasi Firuza opa har bir bolasini maktabga tayyorlash uchun 500,000 so'mdan ko'proq pul sarflaganini aytdi.